Incidents, ka pēc paša kara jau nebija baltmaizes, nebija kaut kur auga, bet faktiski baltmaizes arī maz. Saldskābmaizes, ja, līdzīgi baltmaizes, ja neskāpēc cep milzīgs kukuļus rūpmaizes, no laukiem to visu dabūt. Pilsētā jau nebija. Pilnīgi vienkārši nebija. Nu, kaut kur pēc kādu laiku parādījās, ka tie formas, vai ne, tā armija droši vien viņas, kaut kāds armija ceptuvies droši vien. Formas to maizi. Baltmaizes vēl parādījās, ļoti vēl parādījās. Un mājās arī kaut kā baltmaizi necep karašu, jo tad tie milti nebija balti īsti, viņi bija tādi ne šādi. Un tādi es atceros te piekap pirmo reizi tādu. Tai karašai arī varēja tā kā plāca maizē kaut ko tur likt virsū vai ko. Vai arī to karašu ēd ar biešu sirupu, kaut kā vārīja spied no tām bietēm ārā. Sirupu, un tas bija tas saldēs un karašs. Man līdz šai dienai tādi, nu, vārds karašs nozīmē labu maizi. Tādi.